May ayında Kırım'nın Feodosiye-Janko yolunda Birigavoy Oğul Şurası yerinde Kırım kazakları rəqsətsiz təri urnaşdırğan idi. Onlar mını Jingu həm Pasxı bəyrəmi umayından kuyularını anlattı. Müslümanlar mağa qorşu çıxdı. Bu günlərdə Kırım'nın Xucalıq Məhkəməsi qararı bilən təri alındı. Ləkin kazaklar onu qobat kuyarğa tilədi, həm şul vaxtda şu alışlar tudu. Onda cərəxətlənmişlər də var. Tularaq itib Kırımda xəbərçimiz Diləbər Usman Sili.
Kırım'da haç, yani tarih soğuşu devam etti. Feodosiya şehri yanından uzgan avtomagistral yolunda 4 May günü Kırım'nın kazaklar ıyışmaları urnaştırgan tarih Kırım'nın Xucalıq Mahkemesi kararı bilen 1 İyul'da alındı. Kararını içki işler, hizmetkarları urnana getirdiler. Lakin indi 2 İyul'da kazak ıyışmalarının 200'ye yakın vekilleri Mikhail Arxangel çirkevinden şulterini kabat, yol kırığına urnaştırı için kütarıp kilgenler. Mında kilgen Berkut mahsus tırkımı hizmetkarları mını işlerge yol bermegenler. İki arada çoğalış kilip çıkkan. Çoğalış neticesinde 15 kazak kulga alınganı, 9'u jerehetlengeni haber itildi.
Я нес крест, и меня за это избивали, точно так же, как и Христа избивали и распяли, точно так же за это и нас сейчас распивает власть.
Феодосия Шахермер, Александр Бартенев, Кирипчик Хан Вахзиятта Бейабирип, Махкеме Харара Бар, Хамбу Харар, Уталер Гатиш, деді Александр Бартенев.
Есть решение суда, и государство обязано все сделать для того, чтобы это решение было выполнено.
Вот оно и погасло. Я так и сказал, обращаюсь ко всем, в том числе и крымским татарам, кто против того, чтобы здесь был установлен поклонный крем на законном основании. Ни одна рука не поднималась.
Шулай итеп, Феодосиядагы тәре яңадан чиркәүгә кайтарылды һәм апелляцион мәхкәмәнең карары булмаганча уланда урнашачак. Феодосияда килеп чыккан вазгыятны мәҗлеснең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин аңлатып, Феодосиядагы канлы вакыйгалар мәҗлеснең сиясәтенә коррективалар кертә ала дигән бер язманы урнаштырды интернетта. Қазақларының тәрілерінің Қырымда орнаштыру проекті Қырым татар факторына қаршы үшленгені ұрыслар қам Қырым татарлар арасында мұнды провокациялар білен конфликт шығарға үйінәрділгеніні, мұнды ішірақты Русия ұз қанунлары негізінде шекте ешөтші милләттәшлерін химия етерге құштырнақларда мәжбүр болачақ. Қырымда есе Русия Қара Денгіз Харби флотыны кулана ала дип Али Хамзин.
Ачык провокация. Абхазия ве Осетия Русия ярдымнен мустакылын алдылар.
Демек Кырымда да боле вазиет.
Мен белесем Кырымда да оле вазиет ола билмем мүмкүн. Биз эпмиз мына бир киреден мына бу олган провокацияларга кандайдыр бир догры объектив кыйметлерин бербесек ола билмем мүмкүн.
Сүзүнө давам этип ул Кырымдагы Русия яклы ишмалар Феодосияда уз максатларына ирише алмагандан соң үзләренең төрле чыгышларында Кырым татарларына һәм мәҗлесне гаепләделәр.
Мөрәҗәтләрдә ачык-ачык безнең багларлар бу олган вакиан ве безнең кабатлайлар.
Ләкин Феодосияда булган вакыйгалар өчен казак атаманнары һәм алар белән Кырымда һәм аның читендә читтән торып идарә иткәннәр җаваплылар дип Али Хамзин. Феодосиядагы вакыйга һәм чагылышларны бер төркем казак һәм Русия яклы кешеләр хөкем иттеләр. Атаврический союз оешмасы хәтта Русия президентына мөрәҗәгать итеп, Феодосия янында йөз биргән вакыйганы президент үз шәхси контроленә, Русия чиркәве патриархы Кирилны Феодосияда тәре урнаштыруны шәхси контроленә алуларына сораган.
Улар үз сепаратизм позицияларын көрсетелер. Ве мутлака бу мурачатнын Русия президентке он йоллап, ве патриарха йоллап, улар көрсетелер, уларын акикатлы акимети, акикатлы ким бар экен.
Ким алганы?
Ким алганы?
Шунда айтырга керек. Эгер да май айында Феодосия юлунда урнаштырылган тәре алынсын деген карарны апелляцион мәхкәмә чыгарса, казаклар Кырымда тагын 10 тәрне урнаштыру ишине башлаячакларын игълан иткән иделәр. Кырымның қаласы һәм Бахчысарайда 2 шәһәр зур тәре урнаштырылачагы да күздә тотыла икән. Али Хамзин, Феодосиядагы вакыйгалар Киевның 20 ел дәвамында кын татар халкына карата уңышсыз сиясәтнең нәтиҗәседер. Киевнің ярдамы, яки ихтибарсызлығы нәтижесінде қырым татарларға қаршы ұйыштырылған Русия яқлы қазақ ұйышмалары бүгін Украинаның өзіне бумеранг болып, қайта аның территориал бүтінлігіне реал хәвеф тудыра, ди.
Чүнки бүгінгі күнде бұл қазақ тешкілатлар, мәселе, бүйік бір хасызлық көрсетілер.
Украинага
ве бизге де мутлака.
Мындай вазгыятта мажлис курултай системасы өзүнүн миллий саясатына кырым татар халкынын манфаатларын химая этүү һәм конфликтлуу вазгыятта анын коркунучсузлугун тәэмин этүү саясатына коррективалар ясарга хакы бар деп Али Хамзин.
Канлы бир савашлар башласа биз не апачабыз? Бизге де керек мисалы яваштан билмейм. Эбетте бирөөдө бирөөгө айтмай курал алып өзүбүздүн кошалама. Йок. Бізде бар халықтара тешкілятлар, оларын огінде қоймақ сувалерін бекімдір, қандайдыр бір қарарға кемек олар әбетті Украина дәулетінен бағылы бір чалышып. Мен білесім, олы бір программа, олы бір проект бізде олма керек бүгін күнде.
Феодосияда болған вақиғаларға бая берген Қырым хүкіметі рәйсі Василий Жарты милләтлер ара мүнәсәбәтләрні кейінгі вазгыятқа кетірген сияси күшлер тиешле жауап алачаклар деді. Акрымның Мәскәу патриархатына караган чиркәүнең башы Лазер Атакай тәреләр кавын нигездә урнаштырылырга тиеш дигән фикерне белдерде. Шулай итеп, Кырымда 2000-нче елда башланган тарих сугышы дәвам иткәнен күрәбез. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Безнең интернеттагы сәхифәбезгә Идел Уралдан Акшура әлеге мәкалә уңайыннан мондый фикер калдырган. Буларның артында Мәскәү тыруы көн кебек ачык, ә Кырымдагы урысларны Рәсәйгә кушылыгыз дип кытырталар әлбәттә. Бу Украинаны киренке хәлдә тотуга хезмәт итә. Мәскәүгә бит шулгана кирәк, ул шуның аша Украин братларының кулын кайыра. Әлбәттә, мондый вазгыят Казан һәм Кырым татарлары хезмәттәшлегендә шактый катлаулыландыра. Мәскәүгә бит безнең дуслык һич ошамый, шуңа да ул моңа тырыша-тырыша кымачаулый. Ә шпионнарның сулары сез беләсез, урыс әйтмешли, ламат не строит, былғату ұшыл ауыр түгіл. Шуңа да менімше бүгінгі шартларда Қырым қардашлар білен қуалық дипломатиясы аша хәрәкәт итәргә керек. Маңа қымашаулама көпке қиынырақ. Ә рәсми ұйышпаларыны күзәтіп тұралар, енді хәм шарасында көрәләр. Нишләтәсің деп язып қалдырған Идел Уралдан Акшура деген кіші. Хөрмәтле тыңлаушылар, бұл фикер алышуларға сіз де қосыла аласыз. Адресіміз azatlik.org.